Dobré dopoledne, bratři a sestry, milí přátelé. Děkuji za pozvání sem mezi vás do místa mě zvlášť drahého Nového Města nad Metují. Rád bych přečetl text k dnešnímu kázání, který je napsán v Markově evangeliu ve 3. kapitole. Ježíš vešel opět do synagogy a tam byl člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou, vstaň a pojď doprostřed. Pak se jich zeptal, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle, život zachránit nebo utratit. Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce. A řekl tomu člověku, zvedni ruku. Zvedl ji a jeho ruka byla zase zdravá. Když farizeové vyšli ven, hned se proti němu z Herodiány umlouvali, že ho zahubí. Zarmoucen tvrdostí jejich srdce. To je klíčové sousloví tady toho příběhu z Markova evangelia. Ježíš byl zarmoucen tvrdostí jejich srdce. Ti zbožní lidé v synagoze stáli, hleděli na trpícího člověka, na člověka, který měl velké trápení se svojí odumřelou rukou. A pro ně to byla jenom záminka, jak Ježíše přistihnout, když porušuje nějaké náboženské nařízení. Ježíš byl zarmoucen tím, že mají tvrdé srdce. Tady v tom příběhu je dokonce řecké slovo, které je zvláštním označením pro takovou podivnou dispozici, kterou měli ti farizeové shromáždění v synagoze. Tvrdost srdce, sklerokardia doslova. A já bych rád, abychom dneska společně přemýšleli o tom, co to je tvrdost srdce, nad čím je Ježíš zarmoucen. Když čteme evangelia jako křesťané, tak jsme někdy s těmi zbožnými farizeji moc rychle hotoví. Myslíme si, že to byli ti, kdo si zakládali na svých skutcích, kdo byli pyšní, samospravedliví, nebo ve skutečnosti pokrytečtí, ani nevěřili tomu, co hlásali, a tak dál. Ale pozor, ti zbožní farizeové, se kterými Ježíš znovu a znovu přichází do sporu, to byli hluboce zbožní lidé. To byli lidé, kteří brali víru velmi vážně. To byli lidé jako my. Oni se vyznačovali tím, že víra, vztah k Pánu Bohu pro ně byl vším. To je důvod. Tohle je důvod, proč v nich Ježíš vyvolával překvapení, rozpaky a pak i hněv. To, jak moc byli zbožní. To, jak moc brali svoji víru vážně. A tak jsme tady svědky takového politování hodného nedorozumění, kdy zbožní lidé, právě ti, kteří tu víru berou vážně, bez děky začnou mít tvrdé srdce. Bez děky se začnou chovat tak, jako by byli přesvědčení, že Pán Bůh bude mít úplně největší radost tehdy, když budou přísní. Když budou co nejpřísnější. Že ryzost a opravdovost ve vztahu k Bohu se měří přísností. Neúprosnou přísností. Že ten, kdo to myslí vážně s Pánem Bohem, je přísný. Trvá na tom, jak je to správně. A znova v Bibli čteme, že tito lidé, kteří to vesměs podle všeho mysleli dobře, to nebyli žádní padouši. Víme z historie, že opravdu mnoho těch zbožných farizeů zemřelo mučednickou smrtí. Oni pro věrnost Hospodinu umřeli. Římani je popravili za to, že odmítli zradit svoji víru. To nebyli lidé cyničtí, vlažní, kteří by jenom něco předstírali. To byli horliví věřící, jako my. A přesto se znova a znova dostávají do téhle pasti, které Ježíš říká tvrdost srdce a je zarmoucen, když vidí, že ti farizeové vůbec nemají v dosahu soucit s tím nemocným člověkem, který má odumřelou ruku A oni se vůbec nedokážou ani jako ustrnout. Prostě nedošáhnou na milosrdenství, aby jim záleželo taky trochu na tom člověku. Ten je tam pro ně jako pedagogická pomůcka, jako příklad, aby se vidělo, jestli ten podivný potulný kazatel z Nazaretu bude překračovat přikázání o sobotě nebo ne. Známe z Nového zákona příklad, kde je zřejmé, že ta tvrdost srdce hrozí těm dobrým lidem. Těm, kteří jsou kladnými hrdiny biblického vyprávění. Je to příběh o Martě a Marii, vzpomínáte. Marie zdánlivě jaksi lenošila u nohou Pána Ježíše a poslouchala, co říká. A Marta, starostlivá, zodpovědná, svědomitá, Marta, kterou bychom všichni pochválili právem, protože někdo v té kuchyni tu večeři připravit musel. A přesto je to nakonec Marta, kterou Pán Ježíš napomene. A v tom postoji Marty se prozrazuje, že něco není v pořádku. Ona neřekne, jak bychom možná čekali, Marie, pojď mi pomoct, já potřebuji ještě tady teďko to tady dodělat, pojď Maruško. Ne, ona nemluví na Marii, na tu je tak naštvaná, že se s ní nebaví. A osloví Pána Ježíše a řekne mu, ty jí nenapomeneš? Jak to, že ji nenapomeneš? Je vidět, že něco není v pořádku. A Ježíš sice laskavě, ale přece jí vlastně řekne, Marto, Marto, děláš si starosti, trápíš se pro mnoho věcí. Maria si dobře zvolila. A ti z nás, kdo stejně jako já a asi mnozí z vás, spíš jsou na straně té Marty a mají tendenci se jí zastat, nebo aspoň slovíčko na její obhajobu postrádají v tom příběhu. Tak možná rozumí i tomu, jak člověk může právě pro ty dobré vlastnosti, které má, pro tu zodpovědnost a svědomitost, vlastně mířit k tomu, čemu pak Ježíš říká tvrdost srdce. Jiný příběh, který asi jaký všichni znáte, jak do chrámu vejdou dva lidé, farizej a celník. A ten farizej to není nějaký padouch. To je člověk, kterého bychom dali za příklad svým dětem. To je člověk, který chodí včas na shromáždění, který platí desátky a účastní se zborového života. To je člověk, který se modlí a upřímně jako říká, co všechno z upřímné oddanosti Pánu Bohu dělá jako zbožný člověk. Ale něco se zvrtlo. Říká, děkuju ti, Pane Bože, že nejsem jako ty hříšníci a tihleti a že nejsem ani jako tenhle celník. A Ježíš tady najednou, jako kdyby to obrátí vzhůru nohama, ten svědomitý, jako příkladný člověk najednou je uvězněný v nějakém fatálním klamu, v samospravedlivosti, v píše. A místo toho, aby vůči tomu ubohému celníkovi cítil třeba soucit nebo nějakou sympatii lidskou, tak se jenom na něj povyšuje. A zase, tady je vidět, jak se znovu a znovu, a v těch biblických příbězích nám je to kladeno před oči, těm zbožným stává, že jim stvrdne srdce. Je to tragické, protože to jsou ti správní, to jsou ti, kteří nekašlou na boží věci, kterým to není jedno, kteří nepřestali chodit do sboru, naopak tam chodí na všechny sborové akce. A přesto ta tvrdost srdce, to, že se najednou bez děky člověk nějak podivně zapouzdří v to, že si jako myslí, že když bude opravdu přísný na sebe a přísný na lidi okolo, takže Pán Bůh z toho bude mít radost. A znova jsme v Bibli upozorňováni na to, že Pán Bůh vlastně z toho jako nemá zas tak velkou radost. Z té Martiny přísnosti, z té přísnosti toho farizea, který se dívá na celníka. Ještě nápadnější je to v tom příběhu, který asi všichni známe, kde se ten mladý synek laskavého tatínka vydá na špatnou cestu, udělá sérii špatných rozhodnutí, stane se z něj ten pověstný marnotratný syn, prohýří dědictví, které předčasně vyžádal na otci a pak se jako hromádka neštěstí šourá domů. Tatínek dojatý tím, že ho znova vidí, mu vyběhne naproti ani ho nenechá doříct tu omluvnou řeč, kterou si cestou připravoval, obejme ho a nechá hned vystrojit prostě hostinu na oslavu, že ho má doma zpátky. A pak se vrací z práce jeho starší bratr a slyší tu oslavu. A zmocní se jej takový hněv, že ani nejde dovnitř. Zavolá si jednoho služebníka a řekne doslova tuto větu. Co to má znamenat? V hněvu řekne, co to má znamenat. A když se dozví, že je to oslava návratu toho jeho nezdárného mladšího bratra, tak se zlobí ještě víc, až nakonec ten tatínek musí odejít z té slavnosti a vyjít teda ven, aby pohovořil s tím svým starším synem. A poslyšte, co se potom mezi nimi odehraje za rozhovor. I rozhněval se starší syn a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něj zabít vykrmené tele. Otec mu řekl, synu, vždyť jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Máme proč se radovat a veselit, vždyť teď můj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Ten starší bratr, přísný, zbožný, plnící všechny otcovy příkazy, má tvrdé srdce. A když je svědkem milosrdenství, tak ho to naplňuje hněvem. On je zakletý, on je prostě ve vězení. Vždyť on říká, ty jsi mi nikdy nic nedal. A ten tatínek odpovídá, synku, teď je to všechno tvoje. Jakže jsem ti nikdy nic... On je prostě zakletý v nějaké utkvělé představě. Zlobí se na otce, protože do něj promítá něco ze sebe. Zlobí se, když je svědkem milosrdenství. Ty jsi mi nikdy nic nedal. To je slepota. Teď ten tatínek musí říct, teď je to všechno... Jak? Nikdy jsem ti... Teď je to všechno tvoje. A tady jsme svědky toho, co se stane se srdcem zodpovědného, zbožného člověka, když stvrdne. Nemá v dosahu milosrdenství. Nemá v dosahu soucit. Jak to, že neměl aspoň trošku radost, že ten mladší brácha, který asi si zasloužil pár facek, a asi udělal sérii špatných rozhodnutí. Takže je konečně zpátky. Dobře, možná se nemuseli radovat tak hlasitě, ale přece jenom Franta je zase doma. A on ani neřekne, ten můj bratr, on řekne, otci, tenhle tvůj syn. Teď je to brácha. On řekne, tenhle tvůj syn. Je to opravdu zvláštní a takové jako nápadné, křiklavé by se dalo říct. Protože víme všichni, proč Pán Ježíš ten příběh vypráví. Pán Ježíš líčí to, jakým způsobem se Pán Bůh staví k nám lidem, hříšníkům. Jako ten tatínek, který když vidí, jak se ten nezdárný mladší jeho synek šourá zpátky domů, tak mu vyběhne naproti starý pán, který utíká, až je to jakoby dojemné, že prostě starý pán běží z kopce, aby prostě objal, on tam má tu připravenou omluvu, on ho to ani nenechá doříct. To je fakt jako strašně silný příběh o tom, jak, a Ježíš chce, abychom jako posluchači toho příběhu pochopili Boží srdce, pochopili Boží milosrdenství. A ten starší bratr je jako uschlá větev, on tomu nerozumí. On je natolik zakletý v tom svém smyslu pro povinnost, v tom svém přesvědčení, že Pán Bůh si přeje, abychom byli přísní a že to si přeje ze všeho nejvíc. Že mu stvrdlo srdce, že tam, kde se má radovat, tak se vzteká. Tak zuří, on skutečně zuří, tam on používá silná slova. A teď, co se to děje? Co se to děje se mnou? Já se počítám mezi ty, kdo víru berou vážně. Já se počítám mezi ty, pro které je vztah k Pánu Bohu vším. A zároveň znám dobře ty okamžiky, kdy mám pocity jako Marta vůči Marii. Kdy mám pocity jako ten farizej vůči tomu celníkovi. Ano, kdy mám pocity jako ten starší bratr. Kdy mám vztek na ty líné spolubratry. Já si pamatuju, jak jsem na biblické škole vstával v 5:30 na ranní modlitby a byl jsem tam sám. A nemodlil jsem se, zuřil jsem. Měl jsem vztek na ty, kteří nevstali. A myslel jsem si, že z toho má Pán Bůh radost, že tam planu svatým hněvem na ty ospalce. Pak jsem si ten den v žalmu našel, marně se namáhá stavitel, zatímco Hospodin svému milému dopřává spánek. Jsem slyšel pochrupování těch svých líných spolužáků. Já si myslím, bratře a sestry, že tady jsme na stopě jednomu tajemství, které, ačkoliv ho máme před očima znovu a znovu v Bibli, že stejně jako věřící znova a znova máme nakročeno k určitému úskalí nebo pasti, která číhá právě na zbožné lidi, právě na ty, kteří víru berou vážně. Že nám stvrdne srdce, že jsme takový okoralí. Možná úplně nejdramatičtější příklad je starozákonní prorok Jonáš. Možná si vzpomínáte, jak Jonáš, který je tak nějak podivně zakletý do svého nitra v okamžiku, kdy slavil největší triumf v dějinách lidstva, nejúspěšnější evangelizační kázání, které kdy bylo kázáno. Procházel velkým městem a ještě to ani zdaleka neměl projité, to město, kdy se celé to velké, statisícové velkoměsto dalo na pokání, na upřímné pokání, protože když Hospodin viděl, že ti ninivští opravdu litují svých hříchů, tak litoval, že chtěl Ninive zničit a neučinil tak. Načež Jonáš plane hněvem. Strašně se na Pána Boha rozlobil za jeho milosrdenství. Je to až neuvěřitelné, jak tváří v tvář tomu, že Ninive bylo ušetřeno a nebylo zničeno tak, jak Jonáš prorokoval. Čteme následující slova. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem, modlil se k Hospodinu a řekl: ach, Hospodine, co pak jsem to neříkal? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Já jsem věděl, že jsi Bůh milostivý a plný slitování a schovývavý. A nesmírně, on to Pánu Bohu vytýká, nesmírně milosrdný. Nyní, Hospodine, vezmi si můj život, je pro mě lépe, abych umřel, než abych žil. On skutečně plane hněvem na Hospodina za jeho milosrdenství. Pán Bůh se ho velmi laskavě a trpělivě zeptá. Říká: Jonáši, je to dobře, že tak planeš? A Jonáš odpoví: ano, je to dobře. To je teda smělost veliká. Veliká. A celá ta kniha končí tím, že Pán Bůh se vlastně dál trpělivě pokouší obměkčit Jonášovo tvrdé srdce. Ta kniha, ten příběh končí otazníkem. A ten otazník je za větou, za otázkou, kterou Pán Bůh klade Jonášovi. Říká: tobě je líto té rostliny, která ti dávala stín. Tobě je líto té kytky, která potom uschla. A mně, Jonáši, nemá být líto Ninive, toho velkého města? Otazník. Točíme stránku a pokračuje kniha proroka Michajáše. Ten Jonáš končí tím otazníkem. Já myslím, že jsme tady na stopě velkého tajemství, které souvisí s tím, že věřící lidé znovu a znovu bez děky dospívají k závěru, že Pán Bůh bude mít největší radost, když budou co nejpřísnější. Nejpřísnější k sobě, nejpřísnější k druhým lidem. Že tohle je to, co Pán Bůh od lidí žádá. A že velkorysost a milosrdenství, to už je krůček k nějaké vlažnosti, k nějaké takové změkčilosti, ale od nás, kdo to bereme vážně, se žádá přísnost. A to je, bratře a sestry, falešný obraz Boha. Poenta Jonášova příběhu je stejná jako poenta příběhu staršího bratra. Oni jsou zakletí do falešného obrazu Boha. A oni, protože mají falešný obraz Boha, tak zrcadlí kvalitu toho, jak si myslí, že to má Pán Bůh. Oni jsou tak přísní proto, že ten Bůh v jejich představě je přísný. Protože člověk prostě dřív nebo později začne vyzařovat kvalitu toho, co uctívá. Jestli můj Bůh je hlavně přísný, tak já budu hlavně přísný. Jestli můj Bůh je hlavně milosrdný, tak já budu hlavně milosrdný. Jestli ten Bůh, ve kterého věřím a ke kterému se modlím, je hlavně přísný a svědomitý a hlavně dbá na řád a pořádek, já budu přísný a svědomitý a hlavně budu dbát na řád a pořádek. Samozřejmě, Pán Bůh ve své svrchovanosti je vzdálen našim představám o něm, ale tady se jedná o postoje věřících lidí. A teď se podívejme na úplně jiné postoje, jiných hrdinů, biblických příběhů, těch, kteří jsou ku podivu, přestože se chovají překvapivě troufale, pochváleni. Ne jako Marta, ne jako farizej, který se dívá na celníka, ne jako starší bratr a ne jako Jonáš. Ti nejsou pochváleni. Pán Bůh nemá radost z jejich přísnosti. Ale takový Abraham, Abraham u Sodomy, který nemá ani jeden důvod přimlouvat se za ty padouchy. Ani jeden. A přesto směle, troufale přemlouvá Pána Boha, aby kdyby do těch 50 chybělo 5, nebo možná 10, nebo 15, nebo a takhle to z 50 usmlouvá na 10 spravedlivých, že když bude 10 spravedlivých v Sodomě, tak Hospodin ušetří Sodomu pro tu Abrahamovu přímluvu, která je smělá, protože ona má povahu smlouvání na trhu, jako kdyby to bylo o ceně zeleniny. A Hospodine, což soudce vší země nesoudí podle práva, co když do těch spravedlivých bude chybět 5? A takhle vlastně znova a znova troufalé, protože je plný milosrdenství vůči těm lidem, tak jakoby stojí na jejich straně a připomíná Pánu Bohu jeho milosrdenství. A nejenom, že Pán Bůh to nestrestá jako troufalost, ale ještě to máme zapsané do Bible jako příklad hodný následování, jako ten správný modlitebník, jako ten správný přímluvce podle Božího srdce, jak smlouval Abraham u Sodomy. To samé Mojžíš. Opakovaně čteme, jak Hospodin řekne: Mojžíši, teď mě nech, ať proti ním splane můj hněv. A co na to Mojžíš? Nezlob se, Hospodine, neuhnu. Opakovaně Mojžíš je vyzván, aby odstoupil stranou, aby Hospodin splanul hněvem proti vzpůrným, neposlušným a hříšným Izraelitům. A Mojžíš odpoví: můžeš jim to, prosím, ještě odpustit? Jestli ne, tak mě vymaž ze své knihy. Taková opovážlivost. Hospodin několikrát Mojžíšovi nabídne, že zavrhne Izraelce a z Mojžíše bude nový praotec. Z Mojžíše bude nový Abraham, celý příběh začne znova, přičemž tím novým zakladatelem Božího lidu bude Mojžíš. To je nabídka, která se neodmítá. A Mojžíš ji několikrát odmítne a řekne, že jestli se nad nima nesmiluješ, tak já toho nechci být součástí. Když už začne dopadat ta pohroma Božího trestu, tak Mojžíš vymyslí, skoro bychom řekli fígl. Řekne Áronovi: honem, Árone, utíkej z kadidelnicí. Jako kdyby mohl předběhnout stvořitele. Jako kdyby mohl tím, že poběží rychle z kadidelnicí, zastavit tu pohromu, nějak zvrátit vůli stvořitele. A co je na tom nejvíc zarážející? Skutečně je ta pohroma zastavena. Ten zvláštní úkon s tou kadidelnicí zastaví tu Hospodinovu pohromu a stvořitel vesmíru udělá krok zpátky. A víte, co řekne Mojžíšovi? Na tvou přímluvu odpouštím. Čekali bychom pokárání, že je poněkud smělý a že když mu Hospodin řekne teď mě nech nebo odstup stranou, takže má poslechnout. Místo toho Mojžíš vymýšlí všelijaké chatrné argumenty, řekne Hospodine, ale když je teď strestáš, co tomu řeknou Egypťané, připomíná mu, že má dbát na svoji pověst u Egypťanů. To je opravdu zvláštní. Ale bratři a sestry, nejenom, že to je zvláštní, ale je zřejmé, že to nebyly nějaké Mojžíšovy chyby, nějaké zaváhání, nějaké chvilkové selhání. Je to zapsáno v té knize, která nám má být příkladem a vzorem. Mojžíš je, stejně jako Abraham, vzorem správného přímluvce. Když se takhle přimlouval, tak Pán Bůh měl radost, že to konečně někdo pochopil. Pán Bůh měl radost, že to na rozdíl od Jonáše, že to na rozdíl od staršího bratra marnotratného syna, konečně někdo pochopil. Apoštol Pavel, autor více než poloviny Nového zákona, říká větu, která by zněla jako rouhání. A kdybychom ji nenašli v listu Římanům, tak bychom si mysleli, že je to nějaké chvilkové selhání, kterému snad bude odpuštěno. Apoštol Pavel říká, přál bych si být proklet a odloučen od Krista za své bratry. Jak může apoštol Pavel, služebník Ježíše Krista, říct, že si přeje být proklet a odloučen od Krista na věky? Jak může říct tuhle větu? A navíc to víme, protože je to v listu Římanů. Pavel říká, kdybych mohl vyměnit svoji vlastní spásu za záchranu svých bratří, neváhal bych. Hned bych si vybral peklo. Co to je za postoj? Co to je za postoj? Je to opak tvrdého srdce. Je to srdce, ve kterém vítězí milosrdenství. Je to srdce člověka, který je zbožný, bere svou víru vážně, ale dospívá k opačnému postoji, než ti farizeové, jejíž tvrdostí srdce blíží zarmouce, než Marta nebo starší bratr marnotratného syna nebo Jonáš. Jako když Štěpán, kterému už začínají lítat kameny kolem hlavy, protože ho ti rozzlobeně zbožní lidé začali kamenovat, protože byli přesvědčeni, že se rouhá. A Štěpán, knize skutků, diákon Štěpán, už je v úplně poslední minutě svého života a to poslední, co řekne, a to, co plní jeho hlavu, je Pane Bože, nepočítej jim tento hřích. On se přimlouvá za ty, kdo házejí ty kameny na něj. Prosí Pána Boha, aby jim to neměl za zlé, že ho zabíjejí zrovna. Úplně stejně jako Ježíš na kříži, který ze všeho toho, co by mohl chtít říct, řekne Bože, odpustím, protože nevědí, co činí. Připomene Pánu Bohu polehčující okolnost pro ty, kdo ho přibíjejí na kříž, že to činí z nevědomosti. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. A to je to srdce, které není tvrdé, které je měkké, které má v dosahu milosrdenství. V evangelijních příbězích znovu a znovu Ježíš naráží v rozhovorech se zbožnými lidmi své doby. A předmětem sporu je obraz Boha. Předmětem sporu mezi nimi je, jaký je Bůh. Důvodem hněvu, který vyvolával stále znova, bylo, že ten obraz Boha, který je především milosrdný, byl pro jeho současníky, zejména ty zbožné, nepřijatelný. A tak si říkám, my křesťané, kteří bereme víru vážně, pro které je víra vším a kteří chceme žít podle Boží vůle a chceme chodit po jeho cestách, může se i nám stát, že budeme jako ta ustaraná Marta, může se i nám stát, že budeme jako ten starší bratr marnotratného syna, že naše srdce stvrdne tak, že bude Pán Ježíš zarmoucen tvrdostí našeho srdce. Že se zatvrdíme tak, že nebudeme mít v dosahu milosrdenství. Kéž se s námi nemusí Pán Ježíš přijít o obraz Boha. Kéž se s námi nemusí přijít o tom, jaký je ten, ve kterého věříme. Rád bych ještě jednou přečetl ten příběh, kterým jsem začal. Ten příběh, který je jedinečný v evangeliích tím, že se tady mluví o Ježíšově zármutku. A je to zvláštní, že to, co Ježíše zarmucuje, je tvrdost srdce zbožných lidí. Ježíš opět vešel do synagogy a byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, zda ho uzdraví v sobotu, aby ho obžalovali. Ale on tomu člověku řekl, vstaň a jdi doprostřed. A pak se jí zeptal, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle, život zachránit nebo utratit. Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce. A řekl tomu člověku, zvedni ruku. Zvedli a jeho ruka byla zase zdravá. Kéž se s námi Pán Ježíš nemusí přijít o obraz Boha, ve kterého věříme. Kéž je naše srdce měkké, tak aby mělo vždycky v dosahu milosrdenství, velkorysost a soucit. Zdá se, že to jsou ty modlitby, ke kterým se Pán Bůh přiznává. Zdá se, že to jsou ty modlitby, které jsou nám v písmu dány za příklad. Dovolte, abych se pomodlil. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsme tě směli poznat jako spravedlivého a milosrdného Boha. Děkujeme ti, že ač máme bázeň před tvou svatostí a svrchovaností, smíme vědět, že jsi milosrdný a milující otec. Víc milosrdný a víc milující než kterýkoliv pozemský otec. Že smíme být v bezpečí ve tvé náruči a že si přeješ, abychom dávali přednost milosrdenství před přísností. Prosím tě, dej, ať máme měkké srdce. Dej, ať dokážeme hledět na lidi kolem sebe, na ty, kdo dělají chyby, na ty, kdo třeba nám nějakým způsobem komplikují život nebo jsou zabředlí v něčem špatném, se stejnou velkorysostí, milosrdenstvím, soucitem, jako je ten, o kterém čteme, že naplňuje Boží srdce. Prosím tě, proměň nás ke svojí slávě. Amen. Amen.